Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. 5. numurs – 2026. gada maijs. Audiogrāmatas. Lisa Sī, Tanas kundzes sieviešu loks. Lasa Dina Kāgane Kovaļo, 2026. gada ieraksts. 1 CD, 14 stundas, 2 minūtes. Grāmata ir brīnišķīgs stāsts par sievietēm, kuras palīdz citām sievietēm, un vienlaikus tas izceļ gaismā kādas apbrīnojamas sieviešu ārstes devumu, kura dzīvoja 15. Gadsimtā, bet tiktu augsti novērtēta arī mūsdienās. Mia Kankimeki – lietas, kas liek sirdī pukstēt straujāk. Patiesas stāsts par iedvesmojošu ceļojumu uz Japānu. Lasa Dina Kāgane Kovaļova. 2026. gada ieraksts, 1 CD, 14 stundas, 19 minūtes. Mia Kankimeki pateica ārdievas sakārtotajai dzīvei un darbam izdevniecībā, un metās piedzīvojumos, devās uz Kioto baudīt tempļu, ķiršu ziedu, kabuki teātra, dzen un tējas ceremoniju valdzinājumu, un satikt savu dvēseles māsu Sei Sionagonu. Pirms vairāk nekā 1000 gadiem Sei Sionagona bija kalpojusi Japāņu imperatoris Teisī Galmā. Viņa bijusi izsmalcināta un ironiska rakstniece un kaislīga, bet izvēlīga mīlniece. Mia Kankimeki šajā grāmatā sauž savus un Japāņu galma dāmas piedzīvojumus, intriģējošā stāstā par sievietes dzīvi, par sevis meklējumiem, par drosmi pamest komforta zonu, un par pārsteidzošu atklāsmi, ka laime atrodama pat necilos sīkumos. Nina George – Lavandu istaba. Lasa Anita Muitiniece. 2026. gada ieraksts. 1 CD. 12 stundas 20 minūtes. Uz sava skaista atjaunotā kuģa Žans Pardū vada grāmatu veikalu, vai precīzāk sakot literāru aptieku, jo viņam piemīt īpašas spējas dziedēt savu pircēju dvēseles sāpes. Tikai pats sevi šķiet, viņš nespēja dziedināt. Pagājuši jau 20 gadi, kopš Žanu pameta viņa dzīves mīlestība, atstājot vien vēstuli, kuru viņš tā arī nekad nav uzdrošinājies izlasīt. Audiogrāmatas krievu valodā.
Anna Govalda. Мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь где-нибудь ждал. Читает Людмила Мушкатина. Цифровая аудиозапись 2011 года. 4 часа 36 минут. Анна Говальда – известная французская писательница, покорившая мир своими романами и их изысканным поэтическим стилем. Начинала как автор новелл. Сборник «Мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь где-нибудь ждал» составили очень разные произведения. И в каждом из них автор выглядит по-особенному, являя нам все грани своего дарования. Здесь есть и тонкие лирические притчи, и ироничные парижские этюды, и просто грустные истории жизни провинциальной Франции, порой такие нежные, а порой очень жесткие. Все они, конечно, о любви в самых разных ее проявлениях, о том, как пронзительно коротка наша жизнь и как мы одиноки друг без друга. Анна Говальда. Я ее любил, я его любила. Читает Людмила Мушкатина. Цифровая аудиозапись 2011 года. 4 часа 6 минут. Пронзительно грустная и красивая книга о любви, раскрывающая самые острые и потаенные грани этого прекрасного и загадочного чувства. Роман о супружеской верности, о нелегком выборе, который оказывается судьбоносным, о тех, кто уходит, и тех, кто остается. Книга в фирменном авторском стиле, сочетающая внешнюю простоту с внутренней глубиной, тонкий психологизм с безукоризненной точностью каждого слова. Джон Ирвинг. Отель Нью-Гэмпшир. Читает Валерий Клугман. Цифровая аудиозапись 2010 года. 16 часов 51 минута. Если вы любите семейные саги, если умеете воспринимать чужую боль как свою, если способна стать одержимым и не растерять одержимости, семья Берри станет для вас родной. Итак, на летней работе в курортном отеле «Арбутнот, что на море» встречаются мальчик и девочка. Это для них последнее лето детства. Мальчик копит деньги на учебу в Гарварде, девочка собирается на секретарские курсы. Но все меняется с прибытием затейника по имени Фрейд на мотоцикле, в коляске которого сидит медведь по кличке Штатмен. Леон Фейхтвангер. Испанская баллада. Читает Марколина. Цифровая аудиозапись 1987 года. 18:38. Поэтическая повесть о любви кастильского короля Альфонсо VIII к дочери севильского купца Ракели. Сюжет романа, взятый из староиспанских хроник, вдохновлял многих писателей и поэтов, но только Леон Фейхтвангер обозначил тесную связь судьбы влюбленных с судьбой их страны. Рассказывая о прошлом, Фейхтвангер остается актуальным современным писателем. Это книга о большой человеческой любви, торжествующей над мраком предрассудков и суеверий, над мелкими корыстными расчетами и крупными политическими интригами. Лорет Н. Уайт. Дневник служанки. Читает Кристина Кокина. Запись 2026 года. Один компакт-диск. 10:42. Тайна, ради сохранения которой можно пойти на убийство. Кит Дарлинг – служанка, которая любит совать нос в жизнь своих богатых клиентов. Это было безобидным хобби до того дня, когда Кит узнает страшную тайну пары, которая ждет своего первенца. Их репутация под угрозой. Они готовы на все, чтобы Кит унесла эту тайну с собой в могилу. Мэлори ван Альст вызывает на место происшествия в роскошный дом на побережье. Она видит следы жестокого кровавого нападения. Почти нет шансов, что жертва жива. Но тела нет, хозяева и их горничные исчезли. А единственный свидетель – пожилая соседка, которая проснулась ночью от криков. Она последняя, кто видел Кит Дарлинг живой. Паоло Соренсино. Не самое главное. Читает Алексей Горпинченко. Цифровая аудиозапись 2022 года. 5:12. Престарелая миллионерша, привыкшая не брезговать никакими средствами для достижения своих целей, влюбляется в молодого пилота Формулы-1 после аварии, оказавшегося в инвалидном кресле. Инженер-электронщик из Падуи, душа компании и дамский угодник, узнает страшную правду о своих родителях. Аптекарша, запутавшаяся в переживаниях детства и разочаровавшаяся во всем, от мужчин до фильма «Шестое чувство», пытается не повторить ошибок своего отца. 70-летний певец Пиано Бара, чья единственная любовь – 33-летний сын с серьезным отставанием в развитии, вдруг получает надежду на последний проблеск радости в блеклой и полной разочаровании жизни. Главарь мафиозного клана живет в подвале заброшенного особняка. Вот уже 12 лет он скрывается от правосудия. Однако роковой для него станет не встреча с представителями закона или с конкурентами по нелегальному бизнесу, а с членом своей семьи. Тыну Р. Каллас. «Белая лодка». Читает Дмитрий Косяков. Цифровая аудиозапись 2013 года. 8:04. Тыну Р. Каллас в романе «Белая лодка» рассказывает, как несколько эстонцев, бежавших в Швецию в 1944 году, 3 года спустя покупают большую моторную лодку и тайно возвращаются на родину, чтобы вывести своих близких. Но у самого берега разбивают лодку о камни. Эрик Эммануэль Шмидт. «Оскар и розовая дама». Читает Людмила Мушкатина. Цифровая аудиозапись 2011 года. 7:06. Герой, 10-летний мальчик, больной лейкемией, пишет Господу Богу с прелестным юмором и непосредственностью, рассказывая о забавных и грустных происшествиях больничной жизни. За этим нехитрым рассказом кроется высокая философия бытия, смерти, страдания, которой невозможно остаться равнодушным. Иоанн Кросс. «Полет на месте». Читает Кирилл Киаро. Цифровая аудиозапись 2008 года. 16:47. Роман выдающегося эстонского писателя, номинанта Нобелевской премии Яана Кросса «Полет на месте» получил огромное признание эстонской общественности. Главный редактор журнала «Ломинг» Удо Уйбо пишет в своей рецензии: «Не так уж часто писатели на пороге своего 80-летия создают лучшие произведения своей жизни. Роман является собой общий знаменатель судьбы главного героя Уло Пайранда и судьбы его родной страны. «Полет на месте» — это захватывающая история, рассказанная с исключительным мастерством. Это изобилующее яркими деталями изображение недавнего прошлого народа».
Грамотас Брайла рakstā. Kā Mila Legberga, patiesība vai risks, viens sējums. Līva, Martīna, Maksis un Antons jau gadiem ilgi ir labākie draugi. Viņi ir vairāk nekā laimīgi pavadīt vecgada vakaru kopā, dzerot, flirtējot un spēlējot spēles. Taču katrs no viņiem glabā briesmīgu noslēpumu. Un kad spēle, patiesība vai risks, uzņem apgriezienus, drīz vien atklājas šokējošā patiesība. Tagad, kad noslēpumi ir nākuši gaismā, nekas vairs nebūs kā iepriekš, un ne visi nodzīvos līdz pusnakts stundai. Nora Ikstena, Jona, 3 sējumi. Mēs nereti sakām dzīvot ar Joni, skaisti, plaši ar prieku un vērienu, tomēr līdzās neredzam, itin bieži tikko manām, bet citreiz gluži acu priekšā materializējoties, plīvo kāda acu mirklī, pat vārdā nenosaucama sajūta. Es to iedēvēju par Jonu. Kas ir šī Jona, vai tā vada, vai ir iespējams izvēlēties, ļauties tai vai neļauties? Ko darīt, kad dzīve, kuru tu dzīvo, vairs it kā nemaz nav tava, un viss, kas iepriekš šķitis nereāls, kļūst biedējoši reāls? Ūdeņu milzis Valis un sauzemes gājējs Jona, katrs sava iekšējā dzinuļa vadīts, dodas cauri Jonas miglai, un dzīvei jākļūst par mākslu, mākslu izdzīvot. Grāmatas palielinātā drukā. Jana Egle, Diena ir izdevusies, Austra. Rakstniece un grāmatas autore Jana Egle raksta emocionāli piesātinātu prozu, šoreiz atklājot dziesminieces Austras Pumpuras dzīves stāstu. Teksts balstīts biogrāfiskos faktos, apvienojot personiskus pārdzīvojumus ar Latvijas kultūras un politiskās vēstures pieturpunktiem. Kristīna Lubāniņa, Pīķa stunda. Meža biezoknī netālu no Upmalas robežām tiek atrasts turīga vīrieša līķis, jau atkal satricinot rāmo pilsētiņas dzīvi. Turklāt slepkavībai izmantots diezgan netipisks ierocis. Nozieguma izmeklēšana uzticēta vietējam policistam Jēkabam Silam, kurš personiskās dzīves rūpju mākts labprāt slēpjas aiz darba virsstundām. Drīz vien palīgā nāk arī senais draugs un kolēģis Kārlis Grava. Izmeklēšana drīz vien aizvedīs pie izpostītām dzīvēm, ietekmīgu ļaužu slēptām mahinācijām un pilsētnieku glabātiem noslēpumiem. Lelde Kovaļova, Stalker. Eva Ansone dzīvo šķietam mierīgu dzīvi kopā ar vīru un diviem bērniem klusā privāt māju rajonā. Taču miers sabrūk brīdī, kad vakaros ģimenes māju sāk novērot kāda sveša sieviete. Skatienais loga pārtop dīvainos vēstījumos, kas kļūst arvien draudīgāki, un pārvēršas bīstamā spēlē, kuras noteikumus nosaka tikai vajātāji. Stalker ir psiholoģisks spriedzes romāns par nozaktu identitāti un apsēstību, kas izdzēš robežu starp vērotāju un upuri. Maija Stepēna, Vaidu kalns. Trīs draudzenes no studiju laikiem aizrauj kopēju interesi meklēt un atrast senas celtnes un aizmirstas muižas, kas vēl glabās senas teiksmes un nostāstus. Nepareizas informācijas dēļ viņas nonāk ne tur, kur bija cerējušas. Kara laikā izpostītas muižas drupas, kas skaitījās neapdzīvotas, izrādījās apdzīvotas. Viņas tur satiek vientuļu vīrieti, kurš šajā muižā dzīvo kopš dzimšanas, un ar savu stāstu aizrauj jaunās vēstures pētnieces tik tālu, ka viņas atliek tālāk došanos, kamēr viss stāsts par dzīvi mužā nav noklausīts līdz galā. Grāmatas parastajā iespied rakstā. Agata Kristi, un tad vairs nebija neviens. 10 svešinieki ir uzaicināti uz zaldātu salu netālu no Devonas piekrastes. Negaidīta vētra tos norobežo no cietzemes. Dāsnais namatēvs noslēpmainā kārtā nav ieradies, un ikvienam no viesiem tiek izteikta apsūdzība par cietsirdīga nozieguma izdarīšanu. Negaidīti mirst viens no klātesošajiem, un pārējie saprot, ka slepkava varētu būt viņu vidū. Slepkava, kurš var uzbrukt atkal un atkal. Turklāt katrā istabā pie sienas ir biedējošs bērnu skaitām pants. Kā ļauns nāves vēstnesis viņiem visiem. Arno Junze, Kārļa grāmata, tā varētu būt bijis. Diloģijas Es nemiršu nekad otrā grāmata par Eduarda Veidenbauma brāli, Kārli Veidenbaumu. Kārļa grāmata savā ziņā ir goda parāds, kas beidzot Kārlim Veidenbaumam ir atdots, jo būtu netaisni neizstāstīt par cilvēku, kurš lasītājiem iedava Eduardu Veidenbaumu. Un bez kura klusajiem nesautīgajiem darbiem visticamāk mēs par Eduardu Veidenbaumu diezin vai vispār šodien ko zinātu. Ja vaicātu, kas bija Kārlis, mūsdienās droši vien būtu jāsaka Eduarda Veidenbauma sabiedrisko attiecību speciālists, menedžeris, mecenāts un galvenais atbalstītājs. Mūrmuižas pagasta vecākais, apbrīnojam prasmīgs saimniekotājs, nerealizējies, bet apdāvināts dzejnieks un domātājs, kurš ziedoja savus daudzos talantus, lai kopš pusaudža gadiem bez tēva palicis, nāvējošas slimības baigajā ēnā, pašaizliedzīgi rūpētos par dzimtu. Arno Cauziņš ar smaidu trakā pasaulē. Ja visu, kas pašlaik notiek uztvertu nopietni, jāsajūk prātā, taču psihiatriskā slimnīca pārpildīta, jāgaida rinda. Man nepatīk gaidīt, un arī sabiedrība dziednīcā, kur durvīm nav roktur, nešķiet sevišķi simpātiska, tāpēc labāk mēģināsim uz daudzām parādībām paskatīties no komiskās puses un pasmieties arī par sevi. Arno Cauziņš. Arno Cauziņš, derīguma termiņš mīlestībā. Ir 20. Gadsimta 90. Gadu sākums, un jaunu žurnālistu nosūt intervēt Purmalas skolas direktori. Savstarpēji jūtu dzirkstele nolēkā jau Osvaldam un Anetei sastopoties. Tomēr ir problēma. Osvalds jau ir precējies. Morālo dilemmu viņš cenšas atrisināt, iepazīstinot Aneti ar savu draugu. Katram no viņiem nāksies pārciest savu traģēdiju, pirms dzīve aizvedīs līdz laimīgām beigām. Deivids Nikols, tu esi šeit. Dažreiz ir jāapmaldās, lai atrastu ceļu. Mārnija ir nonākusi strupceļā. Viņa vienatnē strādā savā Londonas dzīvoklī, vienatnē pavada garas pēcpusdienas un jūt, ka dzīve paiet viņai garā. Maikls ir zaudējis virzienu. Pēc tam, kad viņu pametusi sieva, viņš arvien vairāk noslēdzas sevi un arvien biežāk dodas garās vientulīgās pastaigās, pa tīreļiem un pakalniem. Mārniju un Maiklu savad kopā kāda uzstaiga draudzene un tipiskie Anglijas laikapstākļi. Abi pēkšņi paliek divatā, gluži neiedomājumā pārgājienā, kas varētu kļūt par sākumu negaidītām attiecībām. Bet vai viņi izturēs šo pārgājienu? Džena Andersone, Pilsētas putni. Ar šo grāmatu Džena Andersone vēršas pie ikviena lasoša cilvēka, kur interesē psiholoģiski niansēta dzeja, kas ļauj ieskatīties sevī. Pilsētas putni ir ne tikai baloži, zvirbuļi un vārnas, bet visi pilsētas iemītnieki, tostarp cilvēki. Mēs, pilsētas putni, esam šī laikmeta satraukti, emociju nogurdināti, samulsuši un apmaldījušies. Putniem izdzīvot ļauj viņu spārni, bet cilvēkiem ticība un cerība. Tas laikam ir vienīgais, kas šodienas apstākļos ļauj pacelties virs pilsētas, lai no putna lidojuma paraudzītos uz pasauli, nedaudz distancētos no zemes trokšņa, un tur klusumā satiktu pašam sevi. Eleonora Bjūkenena, Jūras akmeņu māsas. Šī ir pirmā grāmata no grāmatu cikla, uz kāda Skotijas zemesraga saslieti stāvēja četri lieli akmeņi, Skeres māsas. Leģenda vēsta, ka akmeņus tur uzstādīs skumju mākts tēvs, lai tie atvestu māju viņa nolaupītās meitas. Tāpat kā dārgakmeņiem, viņu gredzenos arī māsām bija jāpaliek kopā, bet viņas ir izklīdušas plašajā pasaulē. 1931. Gads, pirmā prom dodas Īrisa. Mūsdienas, Roza Četone no Austrālijas pārceļas uz Londonu. Kādā skatlogā Roza ierauga gleznu ar četriem seniem akmeņiem un sajūt, ka gredzenu, kas viņai ir pirkstā ar šiem akmeņiem, saista neizskaidrojama saikne. Elisone Espeka, Kāzu vies. Dziļš un vienlaikus sasprātīgs romāns par sāpēm un dziedināšanu, par smagiem lēmumiem un negaidītiem pavērsieniem. Fēbe Stone ir ieradusies savā sapņu viesnīcā okeāna krastā. Viņai nav līdzi bagāžas, mugurā ir visgreznākā kleita un kājās visnērtākās skurpes. Visi uzreiz pieņem, ka viņa ir ieradusies uz greznajām kāzām, kas drīz notiks šajā paradīzē zemes virsū. Taču patiesībā Fēbe ir vienīgā viesnīcas viešņa, kura nav iekļauta kāzu viesu sarakstā. Fēbe reiz bija cerējusi šaut baudīt austeres un doties garās saulrieta pastaigās kopā ar vīru, bet nu šis sapnis ir sabrucis. Tikmēr Līgava ir izplānojusi katru sīkāko svinību detaļu un paredzējusi visas iespējamās neveiksmes. Visas izņemot neaicināto viešņu un viņas slepeno nodomu, kas pilnīgi noteikti var izjaukt kāzas. Ērika Šmeļkova, slepenā aģente Fifi, latviete, kura mainīja likteņus. Patiesu notikumu iedvesmos stāsts par sievieti, kuras īstā loma un nenovērtējamais devums otrajā pasaules karā ilgu laiku tika turēta slepenībā. 2014. Gadā tika atslepenoti Lielbritānijas Nacionālā arhīva materiāli un pasauli uzzināja par latvieti Mariju Kristīni Čilveri, britu slepeno dienestu īpašu aģenti ar segvārdu Fifi. Viņas uzdevums bija pavedināt, izaicināt un pārbaudīt topošos spiegus, speciāli apmācītus aģentus, kuru morālā noturība ienaidnieka aizmugurē varēja ietekmēt dzīvības un pat valstu likteņus. Tiek atklāts galvenās varones ceļš no starpkaru Rīgas līdz Parīzei, ieslodzījums Bezansonas nometnē un darbība britu slepenajā dienestā. Tas ir stāsts par izdzīvošanu, sievietes inteliģenci un iekšējo spēku, par trauslo robežu starp pienākumu jūtām un morāli. Ilze Upīte, Fortūnas izvēle. Emocionāls stāsts par pieaugšanu, piedošanu un mīlestību, kas nepazūd. Pēc vairākiem Zviedrijā pavadītiem gadiem Odrija atgriežas Latvijā. Dzīve jauno sievieti nav saudzējusi. Tēvs miris jau viņas bērnībā. 19 gados savas pārgalvības dēļ smagi cietusi avārijā. Tādēļ izirusi arī pirmā mīlestība. Zviedrijā Odrijai izdevies uzbūvēt gan profesionālo, gan privāto dzīvi. Tomēr nu pat vīrs pateicis, ka vēlas šķirties, jo iemīlējies citā. Atkal viss jāsāk no sākuma, un pēc nejaušas satikšanās Odrija jūtas gatava atjaunot attiecības ar Ēriku. Vai tā būs tikai draudzība, vai arī senās jūtas atgriezīsies jaunā nobriedušākā formā. Ingūna Dimante, paslēpes ar mirušo. Neapdomībā un spītībā izteikti vārdi, reizēm tie iznīcina visu, par ko divi cilvēki jaunībā sapņo. Agrā rītā kādā namā Brīvības ielā tiek atrasts miris vīrietis. Ierodoties notikuma vietā, izmeklēšanas grupa pat nenojauš, cik dziļus pagātnes notikums nāksies atšķetināt, lai nokļūtu uz pēdām slepkavam, par kuru vienīgā liecinieca šaubās, vai tas vispār ir bijis cilvēks ar miesu un asinīm. Jaunajā romānā risinot nozieguma mīklu, Megijai tā kļūs par gluži fizisku pārbaudījumu. Viņas kolēģis Gatis Pipars sapīsies maigās jūtās, bet pieredzējušais izmeklētājs Jukums Leitāns Iegrims pārdomās par aizkapa dzīvi. Juns Fosse, kaits noteikti attīs. Filozofisks trilleris par pakāpeniski pieaugošu spriedzi kāda pāra attiecībās un to, cik postošu vētru dvēseles dzīlēs var izraisīt bailes no svešā un nezināmā ietekmes. Beidzot, viņi ir kopā, divi vien, tālu prom no visiem. Jauniegūtās pie jūras mājās, kaut kur nekurienes vidū. Beidzot, divi vien, bet ja nu kāds atnāk, apziņā iemaldās nemierīga doma un bailes. Kāds atnāks un izvilks virspusē to, kas līdz šim bijis apslēpts, bailes, nedrošību un greizsirdību. Teksts latgaliešu rakstu valodā. Klāra Leslija Hola, Sašķeltā zeme. Betai bija 17, kad viņa satika Gabrielu. Tajā vasarā viņš lika viņai domāt un just un redzēt citādi. Viņa bija pārliecināta, ka aizsāks viņas lielais mīlas stāsts. Kad Gabriels devās prom, lai kļūtu par cilvēku, kādu vēlējās redzēt viņa māte, Betas sirds sašķīda sīkās lauskās. Frenks bija tas, kurš salasīja šīs lauskas, un abi kopā viņi izveidoja dzīvi, kas ļoti atšķīrās no tās, kuru viņa sev bija iztēlojusies kopā ar Gabrielu. Lūkojoties uz vīru un dēlu, Beta atcerējās to pārliecinošo sajūtu, ka pēc visa notikušā šī ir tā dzīve, ko viņai pienākas dzīvot. Bet tad atgriežas Gabriels. Visa Betas pārliecība par to, kas viņa ir un ko viņa vēlas, sairst. Lorenz Šimels, Kā man veicas? Bilžu grāmata Kā man veicas stāsta par zēnu ar īpašām vajadzībām. Galvenā varoņa neredzīgo brāli, taču autora izvēlētā intonācija nav nedz iežēlinoša, nedz arī uzspēlēta pozitīva. Šī mazā stāstiņa par draudzību un ģimeni lielā veiksme ir līdzsvarot attieksmi pret realitāti. Tiek rādīta spēja to pieņemt, samērojot katras situācijas zaudējumus un ieguvumus. Matijas Sedvardsons apsoli klusēt. Jari un Mārijas Kekonenu ģimene ir teju paraugstam, kādiem būtu jābūt īstiem trelleborjiešiem. Aizraujošs darbs, lieliska māja un divas pusaugu meitas. Otrpus pilsētais Sašo un Linda Pavlevski jau gandrīz 2 gadu 10 strādā veikalā, un abu lielākais lepnums ir viņu priekšzīmīgais dēls Niko. Pieklājīgs, talantīgs un ambiciozs. Kādā vasaras vakarā Amanda un Niko satiekas, un abu starpā uzvirmo jūtas. Vecāki nav par to sajūsmā, jo abas ģimenes saista pagātnes noslēpumi, taču drīz vien notiek traģēdija, un viss sagriežas kājām gaisā. Nikolas Spārks – Sapņu zeme. Romāns Sapņu zeme ir emocionāli piesātināts stāsts par sapņiem, kas dzimst pat visgrūtākajos apstākļos. Par mīlestību, kas dziedē, un par spēku noticēt, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek. Mēs nevienmēr varam izvēlēties savu dzīves ceļu, dažreiz tas izvēlas mūs. Kolbijs bija pārliecināts, ka tiks prom no mazpilsētas un kļūs par slavenu mūziķi, bet traģēdija iznīcināja visas viņa ambīcijas. Kolbijs ir spiests vadīt ģimenes saimniecību un atteikties no sapņa, kad kā no debesīm nokrīt piedāvājums dažas nedēļas spēlēt pludmales bārā Floridā. Kolbijs nolem to pieņemt un kaut uz brīdi atpūsties no ikdienas. Viņš pat nenojauš, ka sastaptā jaunā dziedātāja Morgana sagriezīs viņa pasauli kājām gaisā un liks apšaubīt visu, ko bija pieņēmis kā neizbēgamu. Rīsa Boena, Venēcijas skiču burtnīca. 2001. Gads. Karolīna Grānta saņem negaidītu novēlējumu. Mīļā vectante Letija viņai atstāja savu skiču burtnīcu. 3 atslēgas un čukstus izteikto pēdējo vārdu Venēcija. Karolīna ir jāizkaisa Džulietas Brauningas jeb Letijas pelni pilsētā, ko viņa ļoti mīlējusi, kā arī jāatšķetina noslēpumi, kas glabāti vairāk nekā 60 gadu. 1938. Gads. Mākslas skolotāja Džulieta Brauninga ierodas ekskursijā Venēcijā. Viņas audzēknēm šī pilsēta ir kā bagātīgs vēstures, mākslas un skaistuma avots, Savukārt Džuljetai tā saistās ar atmiņām un iespēju atkal satikt Leonardo da Rossi, vīrieti, kuru viņa mīl, bet kura nākotnes plānus ierobežo viņa bagātā ģimene. Kad Venēcijai pietuvojas karš, dzīve mainās un viņiem nākas izdzīvot, kā arī nosargāt kādu noslēpumu, kas abus savienos uz mūžu. Šarlote Linka, Tumšie ūdeņi. Šī ir piektā grāmata krimināla romānu sērijā par izmeklētāju Keitu Linvilu. Naktī noticis uzbrukums divām ģimenēm, kas nakšņo līdzi Skotijas rietumu piekrastē. Izdzīvo tikai Airisa, vienas ģimenes vecākā meita, kurai izdodas paslēpties. Nav it nekādu norāžu par vainīgo vai nozieguma motīvu. Kilbraidas slepkavības, kā tās turpmāk tiek dēvētas, neizdodas atklāt. Pēc daudziem gadiem Airisai pēkšņi sāk sekot draudīgs vajātājs. Drīz vien bez pēdām pazūd viņas draudzene, kad abas sievietes ir devušās brīvdienu ceļojumā. Vai Taņa ir kritusi par upuri kādam, kurš patiesībā vēršas pret Airisu? Nejauši Airisa sastop bijušo kriminālu policijas inspektoru Kalebu Heilu. Kopā ar Keitu Linvilu viņš sāk izmeklēšanu un aizvien dziļāk iepina šausmīgā murgā, arī personīgā ziņā. Tara Menona, Zem ūdens. Tas ir stāsts par draudzību un zaudējumu skumjām, par dabas mīlestību, izmaiņām ekoloģijā un dabas stihijām. Kad 6 gadu vecumā Marisa zaudē māti, tēvs kopā ar viņu pārceļas uz mazu taizemes saliņu Andamanu jūrā. Te Marisai izveidojas cieša draudzība ar Arielu, un abas meitenes iepazīst salas mežu, rifu un pludmaļu gaistošos brīnumus. Aizturot elpu, viņas mācās nirt dziļumā. Taču 2004. Gada Ziemassvētkos cunami pirmais vilnis Indijas okeānā viņas aizskalo un izšķir. 8 gadus vēlāk Marisa dzīvo un strādā Ņujorkā. Dienās viņa dodas garās pastaigās pilsētā, bet naktīs meklē mierinājumu svešinieku gultās. Kad pilsēta gatavojas postošai vētrai, Marisa apcer pagātni un mācās atkal atrast sevi un savu vietu nedrošajā pasaulē. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Viktors Suponjenkovs. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. Redaktors Viktors Suponjenkovs.